Dobro se je zavedati. Kmetijstvo nas vse preživlja.
Dobro jutro, spoštovane poslušalke in poslušalci. Čas je za jutranji kmetijski nasvet. V današnjem jutru pa je z nami gospod Franc Pavlin, univerzitetni diplomirani inženir za živinorejo, pa tudi specialist za živinorejo na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Kranj. Gospod Franc, dobro jutro.
Dobro jutro.
O spremembah zakona o kmetijskih zemljiščih smo že v napovednikih povedali, da bo govora v naslednjih minutah. Kaj bi vi svetovali kmetom, ki razmišljajo, kaj bi lahko in kako bi?
Ja, v državnem zboru je bil zadnji dan marca sprejet zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o kmetijskih zemljiščih. Zakon je bil objavljen v uradnem listu številka 27 dne 11. aprila. Ta ponovem uvaja določene spremembe na področju dopustitve gradnje objektov na kmetijskih zemljiščih, občinskih podrobnih prostorskih načrtov prometa s kmetijskimi zemljišči, vzpostavitve trajno varovanih kmetijskih zemljišč in odškodnine zaradi spremembe namembnosti kmetijskih zemljišč. Osrednje novosti so tudi na področju zemljiških operacij, kjer se na novo ureja področje namakanja in na področju komasacij, agromelioracij ter osuševanja. Omogočena bo hitrejša določitev trajno varovanih kmetijskih zemljišč v lokalnih skupnostih, saj se poenostavljajo strokovne podlage za določitev območij trajno varovanih kmetijskih zemljišč. Kar nekaj je novosti glede dovoljenih gradenj kmetijskih objektov na kmetijskih zemljiščih. Lokalna skupnost oziroma občina bo na vseh kmetijskih zemljiščih lahko dopustila gradnjo določenih manjših objektov, ki jih po prejšnjem zakonu ni bilo dopustno graditi, so pa za kmetijska gospodarstva pomembne. Občine bodo lahko dopustile gradnjo vseh enostavnih in nezahtevnih pomožnih kmetijsko-gozdarskih objektov, kot so na primer senik, kozolec, kmečka lopa, skeden, silos in čebelnjak, razen kleti in vinske kleti. Seveda bo gradnja teh pomožnih kmetijsko-gozdarskih objektov možna le v primeru in za tiste objekte, ki jih bodo občine opredelile kot dopustne v svojih občinskih prostorskih načrtih. Na kmetijskih zemljiščih bo dovoljeno postaviti tudi različno pomožno kmetijsko-gozdarsko opremo, na primer ograjo za pašo živine, žične opore, opore za mrežo proti toči in pticam, ograje za zaščito kmetijskih pridelkov in drugo. Občina bo na trajno varovanih kmetijskih zemljiščih lahko dopustila gradnjo le nekaterih enostavnih in nezahtevnih kmetijsko-gozdarskih objektov. Ker gre za trajno varovana kmetijska zemljišča, je nabor objektov, ki jih bo dovoljeno zgraditi na teh zemljiščih, seveda bolj skromen. Če jih naštejemo nekaj, so to razne ograje, na primer za zaščito kmetijskih pridelkov in pašo živine, opore in ograje okrog trajnih nasadov in opore za mreže proti toči, napajalno korito, krmišče in molzišče za živino. Od večjih objektov bo občina lahko dovolila na trajno varovanih kmetijskih zemljiščih le gradnjo kozovcev in dvojnih kozovcev, toplarjev, rastlinjakov in kmečkih lop. Na Gorenjskem in tudi drugod po Sloveniji so vasi strnjene in kmetije v njih marsikdaj prostorsko utesnjene. Sprememba zakona omogoča tudi gradnjo večjih kmetijskih objektov izven vasi. Taki objekti so na primer hlevi, stavbe za spravilo pridelka, stavbe za predelavo lastnih kmetijskih pridelkov in druge stavbe, na primer za shranjevanje kmetijskih strojev. Na vseh kmetijskih zemljiščih bo dopustno načrtovati gradnjo kmetijskih objektov brez predhodne spremembe namenske rabe oziroma brez, da bi zemljišče v občinskem prostorskem načrtu bilo opredeljeno kot zazidljivo. In sicer bo to možno urediti z občinskim podrobnim prostorskim načrtom, ki mu skratico, kar skrajšano rečemo OPPN. V okviru OPPN bo mogoče načrtovati tudi preselitev kmetijskih gospodarstv, se pravi celih kmetij, izven vasi, pri čemer se bo dovoljenje za gradnjo stanovanjskega objekta izdalo šele po pridobitvi uporabnega dovoljenja za načrtovani kmetijski objekt. Pobudo za gradnjo oziroma za pričetek izdelave OPPN lahko da na lokalno skupnost, se pravi na občino, nosilec kmetije, ki je obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovan kot kmet, pa tudi kmetijsko gospodarstvo, ki je urejeno kot samostojni podjetnik ali pravna oseba, ki se ukvarja s kmetijsko dejavnostjo. Pobudnik nosi tudi vse stroške postopka izdelave občinskega podrobnega prostorskega načrta. Te objekte je na kmetijskih zemljiščih potrebno načrtovati najprej v bližini obstoječe lokacije kmetije, če pa to ni mogoče, pa se prednostno načrtujejo na kmetijskih zemljiščih nižjih bonitet. Toliko na kratko o nekaterih spremembah zakona o kmetijskih zemljiščih. Vsem poslušalcem želim lep dan in prijetno še naprej.
Ja, gospod Franc Pavlin, hvala lepa za pravzaprav te informacije. Se bodo verjetno vsi tisti, ki jih zanima več, oglasili pri svojem kmetijskem svetovalcu in potem iskali informacije naprej. Lep dan tudi vam.
Da, na svidanje.
Dobro se je zavedati, kmetijstvo nas vse preživlja.